Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро вечер, почитувани. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 19 часот. Во неа објавуваме. Руска пропаганда за блокирање на напредокот на Македонија кон НАТО. Политичката криза си го зеде данокот. Економско закрепнување е можно од до година. Американскиот председател Доналд Трамп повторува дека Русија не му помогнала да победи на изборите. Слушајте. Почнуваме со кусиот преглед вести. Апелациониот суд Скопје ги прифати нелегално прислушуваните разговори како докази во случајот за шамарите за Жерновски и насилствата во Обштина Центар. Основниот суд Скопје 1 ги отфрли прислушуваните разговори како доказ, но специјалното јавно обвинителство се жалеше пред Скопска апелација, која им ја уважи жалбата. Пред две години тогаш опозицијскиот СДСМ објави телефонски разговор на кој, како што рекоа тогашниот премиер Никола Груевски, нарачува некој да му врзе 3-4 шамари на градоначалникот на Обштина Центар Андреј Жерновски. Пожарот во атарот на село Требовлје и село Растеш се уште е активен. Во гаснењето се ангажирани армијата, местното население и доброволци. Центарот за управување со кризи нагласува дека гаснењето на пожарите го отежнуваат високите температури и присуството на ветер. Пожарот кај браната Матка во Скопје е изгаснат и на терен е оставена екипа да дежура. Има големи пожари и во повардаријето. Опозицијската ВМРО-ДПМН е бара итна собраниска седница за пожарите, додека СДСМ реагира дека барањето е лицемерно и оти екипите работат на терен. Русија ги осуди, како што е соопштено, дестабилизирачките коментари на американскиот подпредседател Майк Пенс при неговиот престој во Подгорица, оценувајќи дека тоа го покажува менталитетот од студената војна на Вашингтон. Пенс во Подгорица изјави дека Русија работи да го дестабилизира регионот и да внесе поделби меѓу Балканот и другите од Европа. Руското министерство за надворешни работи оцени дека Пенс презентирал лажен и деструктивен избор што неизбежно води до растечки тензии на Балканот. Кина го повтори повикот до Индија да ги повлече своите војници од оспорениот регион на Хималаите, каде е границата на двете земји и на Бутан. Кинески медиуми јавија дека воздржаноста на Пекинг има своји граници. Индија испрати војници во регионот Доклам во јуниот, како нивниот сојузник Бутан се жалеше дека Кина гради пат на нивна територија. Кина тврди дека Доклам е дел од автономниот регион Тибет.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Русија има амбиции да го задржи своето влијание на Балканот, па затоа нема да прекине со пропагандата. Цел на руската пропаганда е Македонија што подолго да се задржи надвор од Европската унија и од НАТО. Анализа на Марија Тумановска.
Веста дека премиерот Зоран Заев договорил промена на името за да обезбеди побрз влез во НАТО е само продолжување на руската пропагандна машинерија која е интензивирана последните две години во регионот, анализира стручната јавност. Долгогодишниот дописник од Москва Мирча Адамчевски вели дека овие амбиции на Русија да го задржи своето влијание на Балканот ќе продолжат и во наредниот период.
Русија нема да прекине со пропагандата. Колку и да
Како и секоја медиумска пропаганда, така и Русија ги користи своите медиуми да испрати порака и да го засили влијанието врз конкретниот регион, додава Адамчевски.
Ние сме сведоци на други пропаганди, не само затоа што регионот е во некоја транзиција, кои се процеси кои што се течат и кои што течали и кои што ќе течат.
Политичкиот аналитичар Митко Гаджовски пак објаснува дека на патот кон ЕУ и НАТО земите кандидатки се соочуваат и со многу проблеми и предизвици кои ја искривуваат реалната слика за состојбите. Дел од таквите предизвици вели се лажните вести и лажната пропаганда.
Што сме да ќе бидеме подложни на таков тип на пропаганда, поготово од истокот и од Русија, се за цела Република Македонија да се успори или воопшто да не се постигне тоа интегрирање првенствено во НАТО алијансот.
Гаджовски е убеден дека лажните вести и засилената пропаганда нема да имаат големо влијание врз граѓаните, кај кои вели дека постои изголемена свест за препознавање на лажна од вистините информација. Инако, откако веста на руски Спутник дека Заев заедно со американската делегација договорил ново име за Македонија за побрз влез во НАТО, ја пренесува и неколку српски медиуми, од владата испратија демант со кој ги отфрлаат како целосно невистинити напишаните информации.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Наредната година може да биде година на економско закрепнување откако политичката криза годинава си го зеде својот данок. Стравот што постоеше кај стопанствениците од продолжената политичка криза полека се намалува, и ако владата добро ги испланира економските мерки, до година може да има заживување. Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Политичката криза имаше силно влијание врз економијата во Македонија. Економистите очекуваат никакво закрепнување од идната година.
Наци позитивни има. За жал сметам дека 2017 имаме историски најнисок економски раст, затоа што 2017 има само последица на предходните две години кога ја имавме политичката криза. Сметам дека во 2018, ако правилно се планираат економските мерки од страна на владата, 2018 ќе биде година на закрепнување и најверојатно тоа би се движеле на нивото над 3% раст.
Вели економистот Фатмир Битики. Тој нагласи дека психолошкиот страв што постоеше кај стопенствениците од продолжената политичка криза полека се намалува. Тоа се случува побавно од очекувањата, вели Битики, кој додава дека сепак е очигледно оти компаниите почнуваат да размислуваат во насока на инвестирање и развој на своите бизниси.
Сметам дека е премногу рано, затоа што е страна на влада, веќе сме средина на 100 дена. Имаме само навестување, немаме видено се уште една одредена и конкретна мерка која што значително ќе поддржеше домашните компании или пак ќе овозможи да они дојдат малце полесно до свеж капитал. Во минатото они имаат проблем со ликвидноста и се уште имаат проблем.
Тоа очекува владата пред завршувањето на 100 дена да почне со мерки кои ќе го развижат стопанството и реално овој сектор да ги види најавените интервенции за поддршка на домашните компании. Битики се повикува на тоа што веќе обелоден дел од скриниот долг кој премиерот најавува дека 700 милиони и проценува дека владата покажува знаци на транспарентност. Стопанствениците претходно бараат да се обелоден скриниот долг, а потоа да се направи план како ќе се сервисира. Тој е сигурен дека само економски раст од 4,5 до 5% е раст кој ќе ги даде видливите знаци на развој. Каков било растот претходните две години, растот со кој ќе ја завршиме оваа година не е доволен, вели Битики. Професорката Марија Заразанкова-Потевска вели дека не може да се очекува за еден месец големи промени во економијата.
Може би новата влада предлага нешто ново и ќе се оствари, може би, но на малце подолг рок. Сега за сега не гледам решение во состојбата, меѓутоа ако се намалат политичките тези, предпоставувам дека и зацртаниот раст на бруто домашниот производ ќе се реализира.
Заразанкова Потевска дели дека ако Македонија сака да се излече од економската криза, потребен е континуиран раст од 5 или 6%.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободна Европа.мк.
Хрватска удри по македонското овошје и зеленчук. Балканските земји кои не се членки на Европската унија ќе треба да и плаќаат на Хрватска многу повеќе пари при извоз на овошје и зеленчук во оваа земја. Тоа ќе се одрази сериозно врз цената на производите. Затоа министрите на земјите од регионот што не се членки на Европската унија договараат заеднички чекори и бараат одговори од Брисел. Пелагија Стојанчова.
Македонија ќе трпи големи последици од одлуката на Хрватска да ја зголеми таксата за контрола при увоз на овошје и зеленчук. За сега нема последици, вели министерот за земјоделство Љупчо Николовски, но сезоната наскоро почнува, па земјата ги прави сите напори да биде подготвена.
Во координација како министерство сме постојано со коморите во Република Македонија и на сите производители кои што се засегнати од оваа работа. Следи период во кој што ќе имаме извоз на свежо овошје и зеленчук кој што ќе дојде во периодот. Може би затоа сега не ги чувствуваме последиците, но треба да сме максимално внимателни и предпазливи и да бараме почитување на сите меѓународни акти кои што се подпишани.
Вели министерот за земјоделство. Македонските власти поради одлуката протестираат до Хрватска и до Европската унија, а министерот за земјоделство заедно со своите колеги од земјите од регионот кои не се членки на Европската унија, понеделник во Сарајево ќе го дефинираат заедничкиот став и реакција на оваа одлука на Хрватска. Министерот вели дека Хрватска како земја членка на Европската унија треба да ја почитува спогодбата за стабилизација и асоцијација што Македонија ја има склучено со Европската унија, според која Европската унија ќе ги укине царинските и другите давачки кои имаат ист ефект за увозот на земјоделските производи со потекло од Република Македонија. Од Хрватското министерство за земјоделство вела дека го донеле правилникот за да си ги заштитат потрошувачите. Нивните инспектори ја проверуваат секоја врста овошје и зеленчук поединечно, за да не бидат скапани, оштетени, неозначени и за таа цел наплаќаат по 274 евра за врста. Предходно за ова услуга се наплаќало по 12 евра. Универзитетскиот професор во пензија Борис Анакиев вели дека македонските власти треба да се обратат до Брисел, оти Хрватска е членка на Европската унија и имаат заеднички пазар.
Има сериозни штети за извозот на овие касни зеленчуци, лоши особено што Хрватска не е сериозен увозник на овие производи, на земјоделски производи од Македонија. Друго, ако не било ништо со добро на ситуацијата, мора да стане некои сопки, за така наречен, за хрватскиот увоз.
Вредноста на извозот на овошје и зеленчук од Македонија во Хрватска е околу 5 милиони евра годишно.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Председателот на Соединетите Американски Држави Доналд Трамп ги повтори нападите врз истрагата во врска со сомневањата за руско мешање во председателските избори и за дослух меѓу неговиот изборен штаб и руската влада. Предходно, според некои наводи, биле издадени судски покани во врска со состанокот на синот на Трамп со една руска адвокатка. Гоце Атанасов.
Председателот Трамп на митингот во Хантингтон, Западна Вирџинија, оцени дека руската приказна е целосна измислица, при што додаде:
It's just an excuse for the greatest loss in the history.
Тоа е само изговор за најголемата загуба во историјата на американската политика. Тоа е се. Тоа само ги прави демократите да се чувствуваат подобро кога немаат ништо друго за што да разговараат. Русија стана големо прашање во текот на првите 6 месеци од председателството на Трамп, откако американските разузнавачки агенции заклучија дека Русија работела во корист на Трамп за време на председателските избори. Во врска со тоа е покрената истрага што ја води специјалниот советник Роберт Милер. Тој според новинските агенции деновиве случајот го префрлил на големата порота, која пак веќе издала судски покани во врска со состанокот во јуни 2016 година, во кој беа вклучени синот на Трамп, неговиот зет и една руска адвокатка. Тоа според оценките било јасен сигнал дека истрагата го зголемува сомневањето за руско мешање во председателските избори.
They're trying to cheat you out of the leadership you want. With a fake story.
Тие се обидуваат да ве оттргнат од раководството кое го сакате со лажна приказна, која е понижување за сите нас и, што е најважно, понижување за нашата земја и понижување за нашиот устав. Деновиве Трамп го подпиша законот за дополнителни санкции врз Русија, Северна Кореја и Иран, што беше донесен од двата дома на Конгресот. Белата куќа соопшти дека со подпишувањето бил испратен јасен сигнал дека Соединетите Држави нема да го толерираат мешањето во изборите. Москва тоа постојано го негира, додека Трамп негира каков било дослух на неговиот изборен штаб со Москва и постојано ги осудува истрагите како лов на политички вештерки. Инаку за време на митингот во Западна Вирџинија, Трамп го најави демократскиот гувернер на таа држава, Джим Джастис, кој соопшти дека преминува во републиканскиот табор. Милиардерот Джастис одби да подржи Хилари Клинтон на ланските избори. На митингот дојде и до турканицет како едно лице држеше знак на кој пишуваше: режимот на Трамп и Пенс мора да си оди.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.